και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, δε δύναμη σ' αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρη στον Θεό σε δίδυση μας την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδερφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντας πάντοτε εις το έργο του Κυρίου γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Αίμα και σάρκα. Η σάρκα αυτή δεν μπορεί να κληρονομήσει τα αιώνια, γιατί αν αυτή τη στιγμή προσπαθήσει ο άνθρωπος να πάει στο διάστημα, αν αυτή τη στιγμή πηγαίνει για να φτάσει σε ένα μακρινό πλανήτη, θα κάνει 5.000 χρόνια για να φτάσει. Και όταν ξεφύγει από την ατμόσφαιρα και τελειώσουν αυτά που έχει πάρει σαν εφόδια για να κρατηθεί στη ζωή, εκεί που πηγαίνει θα χαθούν, θα τελειώσουν αυτά και θα πεθάνει. Ύστερα δεν μπορεί να απολαύσει τον ουρανό. Κι όμως μας λέει εδώ ότι είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Συγκληρονόμοι. Τι θα κληρονομήσουμε? Αυτά που έφτιαξε. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα όλα στον ουρανό. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι από εδώ για να πάμε εκεί. Είναι όλα έτοιμα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η φυσική ζωή η γη είναι με την ουράνια. Οπότε ό,τι και να έχουμε σαν προσόντα στη ζωή ετούτη είναι άχρηστα. Γι' αυτό ο Κύριος που καλεί τους ανθρώπους, τους καλεί ισότιμα όλους. Δεν βάζει σε διαφορετική θέση το μορφωμένο ή τον αμόρφωτο ή αυτό που είναι πλούσιος ή αυτός που είναι φτωχός, γιατί ό,τι έχουν οι άνθρωποι τα έχει δώσει ο Θεός. Σήμερα εγώ έχω υγεία, δεν είναι δική μου, μου τη δίνει ο Θεός. Έχω ζωή, δεν είναι δική μου, την έχει δώσει ο Θεός. Και αυτός θα την πάρει πίσω πάλι. Δεν έχω κάτι δικό μου. Τα παιδιά δεν είναι δικά μου. Μία περιουσία που έχω. Διαχειριστής είμαι. Θα την αφήσω και θα φύγω. Υπάρχει η φυσική νόμη, όπως είναι η βαρύτητα. Αυτή θα εκλείψει, δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχουν οι συνθήκες που ζούμε εδώ. Γιατί το πνευματικό σώμα δεν υπόκειται σε βαρύτητες και όλα αυτά. Ο Χριστός από τη μία στιγμή τους έλεγε μην αγγίξεις, γιατί δεν πήγα ακόμα στον Κύριο, και μετά από μισή ώρα ήταν στους 12 μαζί. Πότε πήγε στον ουρανό, τον τρίτο ουρανό και ξαναγύρισε? Είναι η ταχύτητα του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ, αίμα και σάρκα δεν κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε από εδώ, να καταλάβουμε ότι ό,τι έχουμε εδώ δεν θα το έχουμε εκεί. Είναι άλλη ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε, αυτά τα οποία αγαπάμε λίγο περισσότερο να τα αφήσουμε. Γιατί εκεί δεν θα υπάρχουν. Αλλά ούτε και θα θυμόμαστε αυτά εδώ έτσι ώστε να υποφέρουμε λόγω συναισθήματος. Δεν υπάρχει συνέστημα στον ουρανό. Είμαστε λέει εισάγγελοι. Αλλά δεν είμαστε μόνο εισάγγελοι, είμαστε περισσότερο από αγγέλοι, από τους αγγέλους. Εμείς είμαστε οι νύφοι, θα καθίσουμε στο θρόνο. Οι άγγελοι υπηρετούν το θρόνο, οπότε θα υπηρετούν και εμάς. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί. Προς υπηρεσία αποστέλλονται για τους πιστούς στη γη. Και θα συνεχίσει και η υπηρεσία στον ουρανό. Γι' αυτό λέει σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία του ουρανού, ούτε δύναται να κληρονομήσει. Άμα θέλουμε 10.000 χρόνια για να πάμε από τον ένα πλανήτη στον άλλο, πώς θα κληρονομήσουμε? Γι' αυτό παίρνει το αναστάσιμο σώμα, είναι που κάνει τη διαφορά. Και γι' αυτό, αυτό που δεν το τονίζουμε πολλές φορές, ο Χριστός ήρθε εδώ, πήρε τις αμαρτίες μας, αλλά κέρδισε το αναστάσιμο σώμα. Γι' αυτό έδειξε στους μαθητάς. Και τους είπε στο Θωμά, έλα, βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες και γίνε λέει πιστός και μη άπιστος. Δεν τόλμησε γιατί είδε το μεγαλείο. Και λέει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι αν θα κληρονομήσουμε τον ουρανό και θα πάμε στο σωστό σημείο, πρέπει από εδώ λοιπόν να βρισκόμαστε στο σωστό σημείο. Να υπηρετούμε το φως, να είμαστε ή φωτός. Τι είπα να πει αυτό, η ζωή μας να είναι φως. Το φως είναι ο Χριστός. Αν έχω τον Χριστό μέσα μου, λάμπω πνευματικά. Ποιος το βλέπει αυτό? Λίγο ή έξω, όπως έγινε με τον Μωυσή που έλαβε το πρόσωπό του, αλλά εδώ είναι σε λιγότερη παρουσία, για να μην έχουμε εγωισμό μέσα μας και οτιδήποτε, αλλά οι άλλοι που ζουν μέσα στην κακία, στο μίσος, πολλές φορές το βλέπουν και λένε σήμερα λάμπεις, κάτι έχεις. Και πραγματικά όταν είμαστε σε καλή πλευρά και έχουμε το Πνεύμα το Άγιο αφήσει ελεύθερο, όντως λάμπουμε. Μία γυναίκα που βάφεται έξω, ας πούμε, δεν μπορεί να πιάσει μια δική μας όταν το Πνεύμα το Άγιο την έχει επισκεφτεί. Γιατί λάμπει, είναι φως ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, εάν δεν πάρουμε το αναστάσιμο σώμα, δεν θα κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία. Γιατί η φθορά δεν κληρονομεί την αυθαρσία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να αλλάξουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει από μηδέν ηλικία μέχρι ας πούμε και 100 χρόνια ή 120, βάλτε 130 ή 900 με το Μαθουσάλα, όσα χρόνια και να ζήσει, δεν μπορεί να κληρονομήσει η Βασιλεία Θεού. Γιατί δεν μπορεί η φθορά να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γιατί η φθορά, γιατί φθήρεται ο άνθρωπος. Και το δεύτερο είναι ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρει το αναστάσιμο σώμα. Το αναστάσιμο σώμα, ο Χριστός έμπαινε με κλειστές πόρτες εδώ, μέσα και μίλαγε. Το βλέπανε οι μαθητές, τον πιάνανε. Κι όμως μπήκε χωρίς να ανοίξει πόρτα. Δεν είχε υλικό σώμα, είχε υλικό σώμα. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Μπορεί να μπαίνει μέσα από την ύλη και να παρουσιάζεται. Αυτό είναι το πνευματικό σώμα. Αυτό είδαν οι Απόστολοι και τότε ενθουσιαστήκαν τόσο πολύ και κηρύτανε την Ανάσταση συνέχεια. Και αυτό αγρίεψε τους Σαδουκαίους που δεν πιστεύαν στην Ανάσταση. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε, να αφήσουμε τη σάρκα σιγά σιγά εδώ. Ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει χάνει τις αισθήσεις. Δεν βλέπει καλά, δεν ακούει, τη γεύση αλλοιώνεται. Αυτά θα τα αφήσει οπωσδήποτε. Εάν δεν τα άφηνε, δεν θα καταλάβει ότι μεγαλώνει και ότι θα φύγει από τη ζωή ετούτη. Έτσι λοιπόν έχει δώσει ο Θεός μια μέρημνα τέτοια, ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι ότι μεγαλώνουμε και θα φύγουμε κάποια στιγμή. Αν πάρουμε τους απ' έξω, προσπαθούν αυτό να το αλλοιώσουν. Έτσι και ζαρώνει το πρόσωπό μου να πάω να κάνω κανένα λήφτη, να μην φαίνομαι. Έτσι και αυτή τη στιγμή κουράζομαι να πάρω ένα υποκατάστατο, να δυναμώνω για να μην το νιώθω. Αν αυτή τη στιγμή ασπίρω τα μαλλιά μου, να πάω να τα βάψω, για να μην φαίνομαι αγριά ή γέρος. Αυτό είναι, κοροϊδεύω τον εαυτό μου, ο ίδιος. Λέμε πολλές φορές, μου λέει κάποια κοπέλα, λέει, να τα βάφω τα μαλλιά μου ή όχι. Λέω, αυτός που μας έχει δώσει τη ζωή είναι ο Θεός. Αυτός έχει κανονίσει σε κάθε ηλικία να με βλέπει έτσι να του αρέσω. Όπως του αρέσω στο πνευματικό τομέα, πρέπει να του αρέσω και στην εμφάνιση. Αυτός έχει φέρει τη φθορά εδώ. Για να μου λέει ξύπνα, έρχεσαι κοντά με, ετοιμάσου. Η φθορά λοιπόν καθώς έρχεται στο σώμα μου, μου θυμίζει ότι θα φύγω. Και παράλληλα με θέλει να με βλέπει έτσι. Ο ίδιος, άμα διαβάσουμε σε διάφορα σημεία που δείχνει το Θεό, λέει ο παλαιός των ημερών. Και στο λευκό θρόνο φαίνεται με άσπρα μαλλιά. Οπότε είναι τιμή στον άνθρωπο να φύγει με άσπρη πολλιά. Όταν λοιπόν αρχίζω και κάνω τα δικά μου εγώ, μπερδεύω τον εαυτό μου. Έχω την ψευδαίσθηση ότι δεν έχω γεράσει, είμαι καλύτερος από τους άλλους. Και γι' αυτό αν κοιτάξετε και έξω θα δείτε πράγματα που γελάτε. Βλέπετε έναν άνθρωπο που είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία και φοράει, αν είναι γυναίκα ας πούμε, ένα φόρεμα να φαίνονται τα πάντα. Δεν καταλάβω ότι μεγάλος και γέρασε. Γιατί κοροϊδεύει τον εαυτό της. Πιστεύει ότι είναι διαφορετική από τους άλλους. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό μας δίνει επίγνωση. Καθώς φέγγει στη ζωή μας, βλέπουμε την πραγματικότητα. Και κινούμεθα στην ηλικία που είμαστε, ξέροντας ότι θα φύγουμε και προετοιμαζόμαστε. Και θέλουμε να φύγουμε. Γιατί εδώ είναι ταλαιπωρία. Η υγεία αυτή είναι δοκιμασία για όλους μας, πιστούς και άπιστους. Απλώς οι άλλοι δεν το ξέρουν. Εμείς όμως το ξέρουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε αυτός που γνώρισε τον τρίτο ουρανό, ότι θέλει να φύγει. Γιατί ξέρει τον περιμένει. Η απόλυτη αγάπη, η απόλυτη ελευθερία, η απόλυτη ευλογία και η αιώνια ζωή. Σε ένα κόσμο τέλειο. Εδώ δεν είναι τέλειος. Είναι ωραίος, αλλά όχι τέλειος. Το κακό είναι δίπλα στο καλό. Και δυστυχώς, ότι όταν ξεφύγουμε από τις δοκιμασίες για λίγο, τότε ξεχνιόμαστε. Φεύγουμε από την επαφή με το Θεό. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να μην τη χάνουμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, λέει στο 51, «Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλω με κοιμηθεί, πάντες όμως θέλω με μεταμορφωθεί». Εδώ μιλάει για αυτούς οι οποίοι θα έρθει και θα είναι στην αρπαγή. Ο Θεός καλεί ανθρώπους να πάνε κοντά Του, μέσω του τάφου, ή με αρπαγή θα γίνει την ημέρα εκείνη. Και μας λέει τώρα εδώ, ότι αν ζούμε, θα μεταμορφωθούμε. Εκεί που θα βαδίζουμε στον δρόμο, θα ακουστεί η σάλπιγγα, θα αλλάξουμε, θα πάρουμε το αναστάσιμο σώμα και θα φύγουμε. Αυτή είναι η ζωντανή. Οι νεκροί όμως τιμή σε ένα και λίθα εγερθούν πρώτοι και θα πάνε στον ουρανό. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει πιο μπροστά από εμάς. Και μετά θα ακολουθήσουμε εμείς και θα πάμε στη σύναξη, στον ουρανό. Εκεί θα γίνει η γάμη. Και εγώ λέω ότι θα γίνει και το ταξίδι του μέλλοντος 7 χρόνια. Θα βασιλεύσει ο Αντιχρίστος εδώ κάτω στη γη. Όσα τα χρόνια θα είναι αυτό. Και μετά, αφού βασιλεύσει, θα κατέβουμε όλοι μαζί. Αυτοί με το αναστάσιμο σώμα θα κατέβουμε στη γη μαζί με τον Χριστό και θα δώσει δικαιοσύνη στη γη. Τι είπα να πει αυτό. Αναφέρεται ότι θα εκδικηθεί τους εχθρούς μας. Αν πάτε στην Αποκάλυψη και διαβάστε, οι ψυχές είναι κάτω από θυσιαστήριο και φωνάζουν έως πότε, Κύριε, δεν θέλεις εκδικηθεί τους κατοίκους της γης για αυτά που μας κάνανε. Και του λέει, περιμένετε λίγο ακόμα. Τα πνεύματα θυμώνται. Αλλά τα πνεύματα που έχουν σώμα πνευματικό που πήρε ο Χριστός δεν θυμώνται, γιατί δεν θα ζουν στεναχώρια στον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει πάρτε τη στολή, τους δίνει σώμα και περιμένετε λίγο να ολοκληρωθεί ο αριθμός. Ξέρει ο Θεός πότε θα σωθούν και περιμένει και ο τελευταίος να σωθεί για να επέμβει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό που λέει ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Έχουμε δύο θανάτους. Ο πρώτος θάνατος είναι αποχωρισμός του ανθρώπου από τη σάρκα. Ο δεύτερος θάνατος είναι αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Αφού δεν θα πάει στο φως, θα πάει στο σκοτάδι. Αφού δεν θα πάει στην αγάπη και στην αγκαλιά και στην ζωή του Θεού και θα είναι μαζί με τον Χριστό, γιατί όσοι είναι με τον Χριστό μαζί, η δούλη του θα είναι λέει μαζί και εκεί συνέχεια. Όπου είναι ο Κύριός τους είναι και ο δούλος. Οπότε θα είμαστε μαζί του. Αλλά αν υπηρετούμε και εδώ αυτόν, εάν ζούμε για αυτόν στη ζωή ετούτη. Γιατί πρέπει να ζούμε στο φως για να πάμε στο φως. Πρέπει να ζούμε το Θεό για να πάμε κοντά Του. Και έτσι πρέπει ο καθένας από εμάς να προσέχει τον εαυτόν του. Πρέπει να είναι ταπεινός και πρέπει να είναι οπωσδήποτε καταδεκτικός σε αυτό που ακούει. Εδώ ήρθαμε για να μαθητεύσουμε και να εφαρμόσουμε αυτό που λέει εδώ. Αλλά δεν θα γίνει κάποιος οπωσδήποτε αστυνομικός να μας κυνηγάει να το εφαρμόζουμε. Αυτός είναι ο Κύριος ο ίδιος. Και πολλές φορές γι' αυτό μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Αραβώνας. Ένας άνθρωπος που είναι αραβωνιασμένος εδώ, άμα χάσει τον Αραβώνα, στεναχωριέται. Και ψάχνει να τον ευρύ. Είναι χρυσάφι. Το ίδιο συμβαίνει και με το Πνεύμα το Άγιο. Αν το λυπήσω, χάνεται. Πώς χάνεται? Το βλέπω εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα καρπό. Άμα ο καρπός αυτός δεν υπάρχει μέσα μου, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει. Έχει μετακινηθεί αυτό που μου το έδινε. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, όταν μετακινηθεί το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος, η μετακίνηση γίνεται γιατί υπάρχει αμαρτία στη ζωή του. Η αμαρτία τι κάνει? Τυφλώνει πνευματικά τον άνθρωπο. Γιατί αρχίζει και πεθαίνει ο άνθρωπος. Και αρχίζει και ζεις αρχικά. Όταν πλησιάζει το Θεό, πετάει αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό και προχωράει και ανεβαίνει το όρος μεταμόρφωσης. Όταν όμως γυρίζει και κατεβαίνει την κατηφόρα, μαζεύει ό,τι έχει πετάξει. Γι' αυτό μας λέει να προσέξουμε, γιατί ενώ καθαρίζει την καρδιά μας από ένα κακό πνεύμα, άμα γυρίσουμε πίσω θα έρθουν 7 μετά. Και μετά γίνεται πιο δύσκολη η ζωή του ανθρώπου από ό,τι ήταν πρώτα πριν γνωρίζει το Θεό. Γι' αυτό είναι σοβαρά τα πράγματα και μας λέει με τα φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Και θα γίνει, λέει, αυτή η μεταμόρφωση σε μια στιγμή ερυπή οφθαλμού, το ανοιγόκλημα του ματιού. Όσο χρειάζεται χρόνο να ανοιγοκλείσει το μάτι μου, σε αυτό το χρόνο έχω αλλάξει και έχω φύγει. Τι θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή κάποιος χρόνος για να γίνει αυτό, οπότε δεν θα προλάβω ούτε να σκεφτώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος κάθε στιγμή, για θα με παραλάβει ο Κύριος. «Εν μια στιγμή ερυπεί ο οφθαλμού εν διασχάτη άλπηγη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν να αναστηθεί άφθαρτοι και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί». Όταν σαλπίσει, θα πάρουμε το σώμα μας και τη μεταμόρφωση, εμείς αυτοί που θα είναι οπωσδήποτε πεθαμένοι. Αλλά θα ξέρετε, όταν λέμε πεθαμένος πνευματικός, δεν πεθαίνει ο πιστός. Το δούμε και παρακάτω αυτό. Ο πιστός είναι πνεύμα και σάρκα. Όταν θα τον καλέσει ο Κύριος, μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Δηλαδή, μετάθεση γίνεται. Στην ίδια στιγμή μετακινείται, κλείνει τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα πνευματικά και έφυγε. Και πάει κοντά του. Το σώμα θα γίνει χώμα, το πνεύμα θα πάει στον ουρανό και θα ζει μαζί με τον Χριστό. Αλλά σε περιορισμένο χώρο, διότι είναι πνεύμα. Όταν όμως γίνει αρπαγή, παίρνει σώμα. Και τότε ζει καθαρά τη δεύτερη ζωή. Έτσι λοιπόν, μέχρι να έρθει η αρπαγή, ο άνθρωπος είναι πνεύμα και μένει μαζί με τον Χριστό και το βλέπουμε κατά από το θυσιαστήριο. Διότι λέει θα μεταμορφωθούμε, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία. Ο άνθρωπος θα γυρίσει όπως τον έφτιαξε ο Θεός, άφθαρτος, αιώνιος. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει αμαρτία. Οπότε εγώ τι κάνω τώρα όσο ζω σε αυτή τη ζωή, κάνω λάθη. Εάν δεν μετανιώνω για τα λάθη που κάνω, θα πάω με τις αμαρτίες μου εκεί. Δεν πάω για τον ουρανό, για την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Χριστός θέλει να πάρει τις αμαρτίες μας. Μας καθάρισε, μας αναγέννησε, μας έσωσε. Καλά έγινε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε σωτηρία κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα γίνονται καινούργιες χωρίς να το θέλουμε. Τώρα που γνωρίσαμε και με το Πνεύμα το Άγιο, δεν πάμε να κάνουμε την αμαρτία, αλλά κάνουμε λάθη. Κάπου θα γλιστρήσουμε, θα πέσουμε. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό να μας καθαρίσει. Αλίμονό μας αν πάμε με αμαρτίες εκεί. Θα πάρουμε άλλη πορεία μετά, προς το σκοτάδι. Γι' αυτό ο άνθρωπος λέει να μετανοεί και το λέει πολύ ωραία στο λόγο του. Όταν πήγανε και του είπανε του Κυρίου, λέει, έχουν γίνει δύο συμβάντα, λέει, τώρα αυτές τις μέρες. Έπεσε, λέει, ο πύργος στο Σιλοάμ και πλάκωσε και σκότωσε όλους αυτούς που ήταν από κάτω. Και ο Πιλάτος, λέει, εκνευρίστηκε και τα έβαλε με τους ιερείς, λέει, και γενικά το λαό, λέει, ο οποίος θυσίαζε και μπήκε, λέει, μέσα και έσφαξε και αυτούς που κάναν τις θυσίες, τους ιερείς, και αυτούς που πηγαίναν τα ζώα, λέει, μέσα. Και αναμίχθηκαν, λέει, τα αίματα των ζώων με των ανθρώπων. Η ιεροσυλία, τεράστια. Και ο Κύριος δεν εντυπωσιάστηκε, του λέει, ξέρετε, εάν δεν μετανοείτε, ομοίως θα απολεστείτε όλοι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν μετανοεί, δηλαδή δεν αναγνωρίζει, είναι αυτοδικαιωμένος και δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, πηγαίνει για πρόωρο θάνατο. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν έχουμε προστασία όταν δεν μετανοούμε. Και γίνονται τα μοίρια εναντίον μας από τον εχθρό. Γιατί ο εχθρός περιμένει να κάνει το λάθος που είναι αυτός πίσω από αυτό για να έρθει στη ζωή σου. Δεν ζητάει άδεια για να μπει μέσα. Με το που κάνουμε κάτι που είναι δικό του, λέει, με ζητάει, λέει, στο Θεό. Φύγε εσύ να πάω εγώ. Αυτεπάγγελτα έρχεται μέσα. Και δεν φεύγει μετά. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει δώσει τη λύση με ένα εδάφιο που υπάρχει. Υποταχθείτε, λέει, πάλι σε μένα, κάντε το θέλημά μου, αντισταθείτε σε αυτόν, μην τον ακούτε και θέλει φύγει από εσάς. Πότε θα γίνει αυτό? Εξαρτάται πόσο λυπήσαμε τον Θεό. Πόσο θα απομακρύθηκε από εμάς το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και είναι το σώμα που μας έδειξε ο Χριστός όταν αναστήθηκε και το θνητό τούτο να ενδυθεί την αθανασία. Για προσέξτε το, να ενδυθεί. Πρέπει να το ντύσω με την πανοπλία του Θεού. Πρέπει να το ντύσω με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ θα με ρημνήσω γι' αυτό. Ο Θεός έκανε το έργο, μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ που το δίωξα πρέπει να το φέρω πάλι πίσω. Πρέπει να ψάξω λοιπόν τον αραβόνα να το βάλω πάλι στο χέρι μου πριν με καλέσει. Το Πνεύμα το Άγιο το βάζουμε στην καρδιά μας. όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Τότε θα καταλάβουμε τον αγώνα που κάναμε εδώ. Γιατί θα δούμε πλέον τον άλλο κόσμο, θα δούμε τα μεγαλεία αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει που δεν μπορεί να μπουν στο μυαλό μας, γιατί δεν είναι κάτι γήινο. Σας έχω πει και άλλη φορά με τη μητέρα μου η οποία πήγε στον ουρανό και γύρισε, γιατί έπαθε κεφαλικό. Και όταν μας περιέγραφε αυτό που πήγε, μας έλεγε: πήγα σε ένα μέρος που είχε κάτι δέντρα που δεν έμοιαζαν με δέντρα, αλλά δεν ήταν δέντρα. Αλλά δεν μπορώ να περιγράψω, δεν έχει λέει, κάτι όμοιο στη γη. Δεν είναι όμοια τα εκεί με τα εδώ. Και γι' αυτό δεν μπορεί κάποιος να το περιγράψει. Ο θάνατος λοιπόν πρέπει να μεριμνήσουμε μέχρι ότου μας καλέσει ο Κύριος να μην έχουμε αμαρτία εγνώση μας μέσα μας. Έκανα το λάθος, θα ταπεινωθώ, θα πω ναι το έκανα. Είναι παιδάκι αυτό που έχω φταίξει μπροστά του. Να είμαστε εύκολοι στο να λέμε τα λάθη μας. Και εύκολοι να ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να διορθωθούμε. Γιατί σπολάπτε με άπαντες. Και τότε λέει θα υποθεί αυτό που θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Δεν υπάρχει θάνατος ούτε άδης. Ο άνθρωπος καθώς θα ενδυθεί την αφθαρσία έχει πάει πλέον στον ουρανό. Ο άδης υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη πριν αναστηθεί ο Χριστός. Και εκεί που πήγε ο Χριστός πήρε και το ληστή. Σήμερα θα είσαι στη Βασιλεία μου, όχι στον Άδη. Πρώτα ήταν στον Άδη οι δύο θέσεις. Δεν ήταν στον ίδιο χώρο βέβαια. Η μία ήταν με τους απίστους που ήταν ο πλούσιος και το δεύτερο μέρος ήταν με τον Λάζαρο που ήταν σκόλπος στο Αβραάμ. Ο Λάζαρος δεν έβλεπε τον άλλο. Ο άλλος έβλεπε τον Λάζαρο. Μα ναι, για να είναι στην κόλαση κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνει. Πώς θα πληρώσει ο άνθρωπος που ήταν στην κόλαση? Βλέποντας τι έχασε και θυμίζοντάς του τι έκανε στη γη. Ό,τι φοβόταν θα το πάρει μαζί του. Γιατί ο πιστός δεν φοβάται. Δεν φοβάται τίποτα. Γιατί δεν φοβάται? Γιατί έχει το Θεό μαζί του. Είναι στο φως και βλέπει τα πάντα γύρω του. Ο άνθρωπος που είναι πιστός όμως και είναι στο σκοτάδι φοβάται. Γιατί φοβάται? Γιατί δεν βλέπει. Άμα δεν βγουν τα φώτα, θα φοβηθούμε όλοι σήμερα. Θα ξέρουμε, χτυπήσουμε σε κάνα θρανίο, πώς θα βγούμε έξω? Γι' αυτό βάζουμε τα emergency που λέμε εδώ. Πού θάνατε λοιπόν το κέντρο σου? Δεν ισχύει. Πού άδει η νίκη σου? Δεν ισχύει. Γιατί αυτά που τους πάνε στον Άδη και στο θάνατο είναι η αμαρτία. Την αμαρτία την πήρε ο Χριστός, αλλά δεν ισχύει για μένα. Μετακινούμε από τη μία ζωή στην άλλη. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Εγώ την καταδίκασα. Την πήρε ο Χριστός και καταδικάζω και κάθε καινούργια που έρχεται. Την πάω και καρφώνω στο σταυρό του Χριστού. Και του λέει: έκανα σήμερα αυτό το λάθος, πάρτε και αυτό. Και είναι τεράστιο αυτό το έργο που έχει κάνει στο σταυρό. Και γι' αυτό δεν είναι σωτήρας μία στιγμή για να σωθώ και να μπω στην Εκκλησία. Είναι σωτήρας σε καθημερινή βάση. Γιατί κάνω λάθη, κάνω αμαρτίες καθημερινώς. Και καμιά φορά μας πιάνει και το πείσμα μας και το κάνουμε και σκόπιμα. Οπότε χρειαζόμαστε τον Χριστό να είναι σωτήρας κάθε στιγμή, γι' αυτό το θέλω μέσα μου. Μέσα μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η δύναμη της αμαρτίας, λέει, είναι ο νόμος. Είναι γεγονός. Έχουμε περιόδους επάνω στη γη. Η περίοδος της αθωότητος ήταν ο παράδεισος. Η περίοδος της συνείδησης ήταν εκτός παραδείσου. Ο Αδάμ και η Εύα και τα παιδιά τους. Η περίοδος του νόμου, ο οποίος νόμος εδόθηκε και από τότε που δόθηκε, η συνείδηση πλέον σταμάτησε να λειτουργεί σαν νομικά πλέον. Γιατί έγραψε αυτά που ήθελε ο Θεός εδώ και οποιοδήποτε παραβαίνει αυτά δείχνει ότι είναι εκτός του θελήματος του Θεού. Πρώτα όμως ο καθένας με τη συνείδησή του το ένιωθε αυτό. Και η συνείδηση δυστυχώς αλλά καυτηριάζεται. Άλλος έχει πιο ενισχυμένη συνείδηση, άλλος έχει λιγότερο. Και εμείς έχουμε τη σωστή θέση της συνείδησης γιατί συνεργάζεται με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Παύλος λέει δεν με ελέγχει η συνείδησή μου αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Η δύναμη λοιπόν της αμαρτίας είναι ο νόμος, ο οποίος λέει μην κάνεις εκείνο. Και ξέρετε, όταν βάζουμε περιορισμό σε κάποιους, βάλτε τα μικρά παιδιά που είναι αθώα. Πες του μην το κάνεις αυτό, θα το κάνει. Γιατί έχει την πεμένη φύση. Η δύναμη λοιπόν της αμαρτίας είναι ο νόμος, ο οποίος αν πει σε κάποιον απαγορεύεται να κάνεις αυτό, βλέπετε τους νόμους έξω που βάζουν οι άνθρωποι, ποιος είναι αυτός που δεν τρέχει περισσότερα με ό,τι γράφει? Ποιος είναι αυτός που δεν περνάει με κόκκινο φανάρι με το ανθρωπάκι εκεί που αναβοσβήνει άμα δεν βλέπει αυτοκίνητο? Αν μας έκρινε με τη συνείδηση σήμερα θα πήγε κανείς στον ουρανό. Αλλά είναι χάρη στη μέση. Και ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο τη δική μας, που είναι χάρη. Τι είπα να πει χάρη? Η χάρη είναι σαν να είναι, ας πούμε, μια τέντα από την οποία πρέπει να μπεις από κάτω για να προστατεύεσαι από όλα αυτά που γίνεται γύρω σου. Πώς προστατευόμαστε? Υποτασσόμενοι στο λόγο του Θεού. Όσο προσπαθώ να εφαρμόσω το λόγο του Θεού, τότε είμαι στη χάρη. Αλλά αν είμαι χριστιανός όμως, ο οποίος βασικά ξέρεις, έχω αγαπούλες αφήσει πίσω όταν έφυγα από τον κόσμο και βλέπω και προς τα εκεί, τότε τι γίνεται? Ψάχνω τα όρια. Γι' αυτό έρχονται πολλοί που και μας λένε πολλές φορές, αυτό πειράζει να το κάνω? Αγάπη μου γλυκιά, πας για ουρανό. Ο Χριστός κατοικεί μέσα σου, ο ναός του Πνεύματος του Αγίου είναι το σώμα μας. Και μου λες, πειράζει να το κάνω? Αυτό πάει να πει ότι έχεις πονηρία. Θέλεις και τον κόσμο, θέλεις και τον ουρανό. Δεν γίνεται και τα δύο. Για το ένα είναι σκοτάδι, το άλλο φως. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη ή μη φως. Ή στο σκοτάδι θα είμαι ή στο φως. Είναι σαν να προσπαθώ να περπατήσω σε δύο πεζοδρόμια ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Ή να δουλεύω στο Μαρινόπουλο και να πληρώνω με το Βασιλόπουλο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή η δύναμη του νόμου είναι η αμαρτία. Που σου λέει μην το κάνεις, εσύ δεν έχεις δώσει όλη την καρδιά σου, δεν την έχω δώσει εγώ στον Χριστό, δεν την έχει καθαρίσει όλη και παιδεύουμε τώρα. Θέλω και τον κόσμο και τον Χριστό. Ταλαιπωρούμε. Γιατί ο Χριστός δεν μπορεί να με καθαρίσει γιατί του δίνω την καρδιά μου, ο κόσμος δεν με θέλει γιατί ξέρω κάποια πράγματα που του χαλάω οπωσδήποτε την οργάνωση του σκοταδιού, οπότε και τα δύο είμαι ξένος για αυτά. Οπότε ταλαιπωρούμε. Και λέει στο 57, αλλά η χάρη στο Θεό ως της δίδυση μας τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χάρη στον Θεό που έστειλε τον Υιόν Του να πεθάνει για τις αμαρτίες μου και να τις πάρει, να υποφέρει αυτός, να μην υποφέρω εγώ, να πεθάνει για τις αμαρτίες μου που θα έπρεπε να πεθάνω εγώ. Χάρη αυτού λοιπόν δίδυση μας τη νίκη για του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου θα γίνει αυτό που ζητάτε. Το αδύνατο θα γίνει δυνατό. Αν το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μου, αυτό θα μου δώσει τη δύναμη να νικήσω. Εγώ είμαι αδύνατος, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός και πέθανε για μένα και γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα το Άγιο να αντικαταστήσει την παρουσία του, καθώς έφυγε. Ώστε αδερφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί και μετακίνητοι. Σε εμάς πάλι το ρίχνει το φορτίο. Γίνετε στέρεοι και αμετακίνητοι. Πώς μπορούμε να γίνουμε, αφού ήδη ξέρει πως είμαστε αδύνατοι? Μας έχει δώσει το λόγο. Ο Πέτρος, ο Δαβίδ λέει, είσαι πέτρα μου, φρούριό μου και καταφύγιό μου. Λέει για το Θεό. Πέτρα μου. Δηλαδή, αν μπω μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μπει μέσα μου, εμπήκαμε στο βράχο. Τι είπα να πει αυτό, είμαι δυνατός. Αλλά πώς μπαίνω μέσα εκεί? Αν πάρουμε το Δαβίδ, θυμάστε τι έκανε. Δεν πήγαινε ποτέ να κάνει πόλεμο ή να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του, αν δεν έπαιρνε την άδεια. Έλεγε στο Θεό να πάω ή να μην πάω. Όταν του λέγε ο Θεός πήγαινε, ενικούσε. Άμα του λέγε μην πας, καθότανε πίσω και δεν πήγαινε και δεν είχε απώλειες. Πώς μπορώ να μπω τώρα λοιπόν κι εγώ μέσα στο βράχο αυτό που ήταν ο Δαβίδ, να το ρωτάω? Σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τότε έπρεπε να φέρουν οπωσδήποτε μια διαδικασία γινόταν για να επικοινωνήσω με τον Θεό. Και όταν ο Δαβίδ δεν ήταν σε καλή διάθεση, έφερε και ψαλτοδό να ψάλει, να ανοίξει η καρδιά του για να επικοινωνήσουν. Σήμερα είναι απλά τα πράγματα. Γιατί είναι απλά? Γιατί έχουμε το λόγο. Είναι γραπτός. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω κάτι, κοιτάω σε ποιο εδάφιο λέει κάτι εφάμιλο με αυτό και το εφαρμόσω, τότε ο Θεός επεμβαίνει και με βοηθάει. Έτσι δεν μπορεί να πει κάποιος, ξέρεις, εγώ δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο και δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί είναι γραμμένα εδώ. Άμα διαβάζω το λόγο θα ξέρω. Και δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη γνώσης του λόγου από κανένα μας. Να κατοικεί, λέει, πλουσίως ο λόγος στην καρδιά μας. Για να κατοικήσει πλουσίως ο λόγος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, πρέπει εγώ να διαβάζω, να τρώω το λόγο καθημερινώς. Οπότε αν γίνεται αυτό, τότε δεν κάνω λάθη με τη θέλησή μου. Ώστε λοιπόν εδώ λέει βράχος αμετακίνητος. Να πάρουμε δύο παραδείγματα. Να πάρουμε την οικογένεια. Η οικογένεια στην αρχή απαρτίζεται με άντρα και γυναίκα. Το τι ρόλο παίζει ο άντρας στην οικογένεια γράφεται εδώ μέσα. Τι ρόλο παίζει η γυναίκα γράφεται εδώ. Εάν κάνουμε αυτό που γράφει ο λόγος εδώ, τότε δεν λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο και είναι μέσα στην οικογένεια. Εάν όμως δεν γίνει όπως το γράφει εδώ, τότε δεν είναι πως παρακούμε η γυναίκα προς τον άντρα ή ο άντρας προς τη γυναίκα, αλλά παρακούμε προς το Θεό. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Εάν παρακούμε ως προς το Θεό με αυτά που γράφει εδώ και δεν τα τηρούμε, δεν μπαίνουμε μες στο βράχο. Είμαστε ευάλωτοι στον εχθρό. Και ο εχθρός θα λειτουργεί ανεξάρτητα εμείς τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Από τη στιγμή που είμαστε παραβάτες του λόγου, θα ενεργεί πάντοτε μέσα. Μα ξέρεις τώρα, μπορώ να δώσω εγώ σημασία σε αυτόν ή σε αυτήν που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Γιατί τον παντρεύτηκες? Μα ξέρεις, δεν ήξερα. Ωραία. Πιστεύεις ότι είναι από το Θεό αυτό που έγινε? Μπορεί να κάνει ο εχθρός κάτι χωρίς να είναι αυτό που θέλει ο Θεός? Αποκλείεται. Άρα λοιπόν, αν δεν πιστέψεις ότι αυτός ή αυτή είναι από το Θεό που σου έχει δώσει, αυτομάτως λέει ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Αφού δεν πιστεύεις λοιπόν ότι είναι από το Θεό, φέρεις την αμαρτία στη ζωή σου. Οπότε τι γίνεται? Πώς φαίνεται η αμαρτία? Εισακομή. Ο εγωισμός. Ο ένας παίρνει τη μία γραμμή και ο άλλος την άλλη. Και για να το δούμε πιο απλά ακόμα, αν έχουμε και ιδίω το Πνεύμα το Άγιο, ας βάλουμε τον καρπό κάπου. Αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Για πάρετε τον ορισμό της αγάπης. Δεν επέρεται. Δεν ασχημονεί. Δεν αφαδιάζει. Δεν ζητάει τα εαυτής. Για βάλτε το και υπολογίστε την αγάπη τι είναι. Το πρώτο λοιπόν που λείπει είναι η αγάπη. Γιατί εγώ αφαδιάζω, τσακώνουμε, κάνω τα πάντα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βοηθάει ένας τον άλλο με τον εγωισμό. Όπου υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει καρπός. Συμπεριφάνωση αντιτάσσεται ο Θεός. Οπότε ανοίγουμε τις πόρτες, μπαίνει ο εχθρός μέσα στο σπίτι, αφού εμείς δεν έχουμε αυτό που θέλει ο Θεός για να φαίνεται ο ουρανός, τα παιδιά ζουν στην κόλαση που μεγαλώνουν αργότερα. Μεγαλώνουν όπως ο κόσμος. Οπότε βλέπουν το σπίτι του φίλου του είναι όμοιο με το δικό του. Δεν υπάρχει ειρήνη στο σπίτι του φίλου του, δεν υπάρχει και στο δικό μας. Δεν υπάρχει σεβασμός στο σπίτι μας μέσα, δεν υπάρχει και του γείτονα. Άρα το παιδί ή στο γείτονα είναι ή σε μένα, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ όμως έχω ζήλο, το φέρνω στην εκκλησία και το αλλάζω τα φώτα στο ξύλο για να κάθεται ήσυχο. Αφού δεν ζει στον παράδεισο, ζει στην κόλαση. Πώς θα τον πείσω ότι εδώ είναι διαφορετικός ο χώρος? Ή ζω την εκκλησία στο σπίτι, οπότε το παιδί έρχεται σε ένα οικείο περιβάλλον, ή διαφορετικά δεν είναι οικείο. Και οπωσδήποτε δεν κάθεται φρόνημα γιατί το βάζουμε σούζα. Αν όμως το βοηθήσω να καταλάβει στο σπίτι τι είναι η οικογένεια και πρέπει να σέβεται, πρέπει να αγαπάει και έχω την υπομονή που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο και μεγαλώνω το παιδί με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και όχι με παιδεία και νουθεσία δική μου. Δηλαδή αν με βάλετε εμένα στη μέση, 15 χρόνια έφυγα από το σπίτι του πατέρα μου, τι ξέρω από οικογένεια? Τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι τρώω ξύλο. Τίποτα άλλο. Πώς θα μπορούσα να μεγαλώσω οικογένεια? Και γι' αυτό γίνηκαν και πολλά λάθη. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, για να είμαι στην πέτρα πρέπει να υποταχτώ σε όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Στερεή και αμετακίνητη. Τι είπα να πει αμετακίνητη? Έχω αποφασίσει να σέβομαι το λόγο του Θεού, να εφαρμόζω αυτόν κάθε στιγμή αδιάφορο πώς μου φέρεται ο άλλος ή οι άλλοι. Δεν το γεμίζουμε από τη μία πλευρά. Θα έρθουν και κακές στιγμές. Πώς θα φερθώ? Ποιος είναι ο δυνατός μες στην οικογένεια? Ο Χριστός λέει ότι είναι ο άντρας. Λάθος. Αυτός που στέκεται πνευματικά είναι δυνατός. Γι' αυτό λοιπόν το θα γίνει το στραβό αυτός που είναι δυνατός πρέπει να υποχωρήσει. Και για να σας το πω πιο ωραία για τους άντρες, πρέπει να μάθουμε να πετάμε αετό. Εάν δεν ξέρουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Αν τον αετό τραβήξεις πολύ το σκηνή, θα έρθει κατευθείαν κάτω. Πρέπει να το τραβήξεις μέχρι το όριο να μπορέσει να σηκωθεί. Αν λοιπόν το τραβάμε περισσότερο, πάει ο αετός, πάει και η προσπάθεια όλη. Γι' αυτό το πιο εύκολο για να μάθουμε να πετάμε αετό είναι να μπαίνουμε στην παρουσία του Πνεύματος και να υποτασσόμεθα τελείως σε αυτόν. Ο πιο πετυχημένος που πέρασε από την Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν ο Μωυσής, αλλά ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί τι έκανε? Ό,τι του έλεγε ο Θεός. Είτε το βλέπε στραβό είτε δύσκολο, ό,τι του λέγε έκανε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, δεν είχε μορφωθεί όπως ο Μωυσής και ένιωθε τον εαυτό του ήταν πολύ μειονεκτικά απέναντί του και οπωσδήποτε δεν ήξερε να κάνει τίποτα. Πάει στην Ιεριχώ μπροστά και την κοίταζε. Και λέει, πώς πέφτει αυτό? Έχουμε ξυπόλυτους 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους πάω εκεί να τρίξουν πώς? Ούτε να πολεμήσουν, δεν ξέρουν τίποτα να κάνουν. Και μιλάμε για 30 μέτρα ψηλό και 30 μέτρα το πλάτος περίπου. Δύο άρματα, λέει, διασταυρνόντουσαν πάνω στα τείχη αυτά. Και εκτός από τα τείχη είχαν, λέει, χτίσει και σπίτια και είχε δυναμώσει το τείχος. Πώς θα πέσει? Και το κοίταζε ο Ιησούς του Ναβί. Και λέει, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούσε με τη λογική να καταλάβει τι θα γίνει. Οπότε κάποια στιγμή παρουσιάζεται δίπλα του κάποιος. Και τον βλέπει υπερμεγέθη. Τρόμαξε. Ετοιμάζεται για πόλεμο τώρα. Και του λέει ο Ιησούς του Ναβί, λέει, με ποιος είσαι, λέει, με αυτούς ή με εμάς? Και του λέει ο δίπλα, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Αυτός είναι προάγγελος. Ο Ιησούς του Ναβί θα έλεγε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Άρα και εγώ είμαι με το Θεό. Άρα είναι μαζί μου. Χάνει αυτή την επαφή και την επόμενη έρχεται το μήνυμα. Θα πας να κάνεις 7 φορές την περιστροφή γύρω από την Ιεριχώ. Και την 7η, όταν ολοκληρωθεί, θα σαλπίσετε και θα λαλάξετε. Και θα πω εγώ στην πόλη. Και πράγματι έτσι έγινε. Δεν ήταν πόλη, ήταν το Φρούριο. Που πηγαίνανε όλοι και μπαίνανε μέσα εκεί όταν ήταν εχθρός, όπως ήταν με την περίπτωση τη δική τους. Για πέστε μου κάτι. Αν αυτή τη στιγμή αλλάξουμε, θα πέσει η πολυκατοικία? Γιατί ορισμένοι λένε συντονισμούς, ιστορίες, πράγματα, χαιρετίσματα. Συντονισμός μπορεί να γίνει σε κάτι όπως είναι το ποτήρι. Κάτι το οποίο είναι χτισμένο με τόσα υλικά τα οποία είναι μεμόρια, ο συντονισμός δεν μπορεί να δημιουργηθεί γιατί δεν είναι ενιαίο. Ο καθένας τα δικά του λέει. Και ο συντονισμός ήρθε ακριβώς όταν έκανε ο Ιησούς του Ναβί ακριβώς αυτό που του είπε. Επενέβη ο Θεός. Και το τείχος έφεσε εφε αυτού. Ήταν στρογγυλό, λέει, το μέρος αυτό και έπεσε προς τα μέσα. Λυγίσαν τα σπίτια, γκρεμιστήκαν και έπεσαν τα θεμέλια και ήρθε προς τα μέσα. Εκεί τα βρήκαν τώρα και το γράφει ιστορικά πλέον οι αρχαιολόγοι που έχουν γράψει διάφορα συγγράμματα, όπως είναι η Κυκλοπαίδεια του Χάλεϊ. Βρήκανε και είναι πεσμένα προς τα μέσα και καμένα. Και το μυστήριο είναι ότι έπεσε όλο το τείχος, αλλά δεν έπεσε εκεί που ήταν η ράβη, η πόρνη. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός που αγαπάμε. Γιατί μαζί μας είναι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων όταν κάνουμε όλο το θέλημά του. Αν έλεγε τώρα ο Ιησούς του Ναβί, τι μου λες τώρα, αυτά δεν γίνονται. Θυμάστε τι είπε ο Μωυσής? Θα ταΐσεις τόσο πολύ με πολύ λαό? Με ορτή, με κρέας, πού να το βρούμε, λέει. Αυτά που έχουμε, λέει, μαζί μας, αν τα σφάξουμε, δεν θα φτάσει, λέει, για το 1 χιλιοστό από αυτούς. Τι να κάνουμε? Του λέει, κάνε αυτό που σου λέω και θα δεις αν ο λόγος μου ενεργεί. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Όταν ζούμε δια τη λογικής ή δια της όψεως και όχι δια της πίστεως. Εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ουρανός. Ο ουρανός λειτουργεί δια της πίστεως. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και ο Θεός να μας ευλογήσει και βλέπουμε το επόμενο. Ψάλλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. 459.